रब दे कहर तो डर बंदिया धन दौलत दा मान ना करिए धन दौलत दा मान ना करिए आखर जाना मर बंदिया वाहे गुरु कर बंदिया रब दे कहर तो डर बंदिया वाहे गुरु कर बंदिया रब दे कहर तो डर बंदिया धन दौलत दा मान ना करिए आखर जाना मर बंदिया वाहे गुरु कर बंदिया रब दे कहर तो डर बंदिया वाहे गुरु जपन को जे भा दिती हर दर्शन को अखी एक एक श्वास अमोलक जावे हाथ ना आवे लखी नाम जपन को जे भा दिती हर दर्शन को अखी एक एक श्वास अमोलक जावे हाथ ना आवे लखी मानस जन्म अमोलक पाया मानस जन्म अमोलक पाया जप के सपला कर बंदिया वाहे गुरु कर बंदिया रब दे कहर तो डर बंदिया वाहे गुरु जिस देही नू देवते लोड़न सो देही तुम पाई सच दी नेक कमाई कर ले मुक्त होवेगा भाई जिस देही नू देवते लोड़न सो देही तुम पाई सच दी नेक कमाई कर ले मुक्त होवेगा भाई नाम जपना ते वंड के छकना नाम जपना ते वंड के छकना गुण चंगियाया कर बंदिया वाहे गुरु कर बंदिया रब दे कहर तो डर बंदिया वाहे गुरु कर बंदिया रब दे कहर तो डर बंदिया दर दर ते तू भटक न बंदे दर दर ते तू भटक ना बंदे एक ईश्वर दा हो जा नाम साहेब दा सिमर सिमर के मल जन्मा दी धो जा दर दर ते तू भटक ना बंदे एक ईश्वर दा हो जा नाम साहेब दा सिमर सिमर के मल जन्मा दी तो जा हीरे जैसा जन्म है तेरा हीरे जैसा जन्म है तेरा कौड़ी मुल ना कर बंदिया वाहे गुरु कर बंदिया रब दे कहर तो डर बंदिया वाहे गुरु कर बंदिया रब दे कहर तो डर बंदिया वाहे गुरु पाप दी खट्टी कदे ना खट्टीए पाप दी खट्टी कदे ना खट्टीए रब नू मुँह विखाना पाप दी बेड़ी बैठ ना बंदिया आखर इस डुब जाना पाप दी खट्टी कदे ना खट्टीए रब नू मुँह विखाना पाप दी बेड़ी बैठ ना बंदिया आखर इस डूब जाना आया लाह खटन तू प्राणी आया लाह खटन तू प्राणी मंदे कम ना कर बंदिया वाहे गुरु कर बंदिया रब दे कहर तो डर बंदिया वाहे गुरु कर बंदिया रब दे कहर तो डर बंदिया धन दौलत दा मान ना करिए दा मान ना करिए आखर जाना मर बंदिया वाहे गुरु कर बंदिया रब दे कहर तो डर बंदिया वाहे गुरु वाहे पाप दी खट्टी कदे ना खट्टीए संसार ते मनुख सच दा वणज करन लई आया है हजूर कहंदे न सच तन वणजो सच तन संचो कबू ना आवो हारे संसार ते आके जिन्हां ने सच दा तन नाम दा तन खटिया नाम दा वणज कीता संसार ते आउणा उन्हां दा ही सफल होया जिन्हां ने निरा दुनियावी तन दी दौड़ विच अपना जीवन बसर कर लिया हजूर कहिंदे ने कर औगण पछोतावण क्यों इसलिए ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਰਾਹ ਪੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੋਜਕ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੇ ਖੜਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰ ਔਗਣ ਪੁੱਛੋ ਤਾਵਣਾ ਇਹ ਅਵਗੁਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਮੋਲਕ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਖਿਆ ਨੌ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਨ ਨਾ ਐ ਬੰਦੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਆਪਣੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਪਰ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਾਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਭਾਗੀ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਪਾਪ ਦੀ ਖੱਟੀ ਕਦੇ ਨਾ ਖੱਟੀਏ ਪਾਪ ਦੀ ਖੱਟੀ ਕਦੇ ਨਾ ਖੱਟੀਏ ਪਾਪ ਦੀ ਖੱਟੀ ਕਦੇ ਨਾ ਖੱਟੀਏ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਿਖਾਣਾ ਪਾਪ ਦੀ ਬੇੜੀ ਬੈਠਣਾ ਬੰਦਿਆ ਆਖਰੀ ਇਸ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਖਟਨ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਖਟਨ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਬੰਦਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਬੰਦਿਆ ਰੱਬ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਡਰ ਬੰਦਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਮਣਾ ਮਰਨਾ ਰੋਜੀ ਹੈ ਰੱਬ ਰੱਖੀ ਆਪ ਮੁਰਾਰੀ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਵੇ ਰਾਜਾ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਹਰ ਦਮ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਹਰ ਦਮ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ ਬੰਦਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਬੰਦਿਆ ਰੱਬ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਡਰ ਬੰਦਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਛੱਡ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਝੂਠ ਦੀ ਪੂਜਾ ਛੱਡ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਝੂਠ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇੱਕੋ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਉਸ ਦਾ ਕਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਾਮ ਅਮੋਲਕ ਹਰ ਜੀ ਦਾ ਜਪ ਲੈ ਨਾਮ ਅਮੋਲ ਹਰ ਜੀ ਦਾ ਜਪ ਲੈ ਭਵ ਸਾਗਰ ਜਾਏ ਤਰ ਬੰਦਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਬੰਦਿਆ ਰੱਬ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਡਰ ਬੰਦਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ